Gepleýär Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 17-nji dekabry hepdeniň penşenbe güne. Habarlar günüli gepleşýämizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin özüniň ýyllyk metbuat ýygnanda häzirki türk hökümeti bilen itlenlik ulalaşa gelmeň praktik taýdan mümkin derligini aýtdy.
С действующим турецким руководством, как показала практика, нам сложно договориться или практически невозможно.
Islam döwleti atly topar Owansanda FM tolkunlarında özüniň radio gepleşiklerini efire berip başlady. Türkmenistanlı ştangaçı Houston'da geçirilen qan barlığından soň doping ýagny gadagan edilen kuwatlandyrjyny ulanmakda aýplanýar.
Doping ulanýanlygynyň üstadyn şol 7 sportmeniň birinin türkmenistanly Ümürbek Bazarbaýewdigi habar berilýär.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäsi bilen şart. Ýarym saat dowam etjek gepleşigimizde başlamazdan özel günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Türkiýanyň geçen aý Ors söwüş uçaryny urup ýykmagyny düşmançylykly hereket diýip atlandyrdy we häzirki türk hökümeti bilen islenlik ulalaşygy gelmeň praktiki taýdan mümkin derligini aýtdy.
С действующим турецким руководством, как показала практика, нам сложно договориться или практически невозможно.
17 декабрда Москвада өзүнүн жылдык метбуат ýygнанына чыгыш эден Путин Түрк Сирия серхединин колунда орус сөөш учурунун урулуп ýykylmagyny Түрк häkimiýetinde kimdir biri amerikanlaryň göwnünden turmak isledi diýip düşünürdi. Ankara 24 noýabrda orus uçury Siriýadan Türkiýanyň ary çäklerini gysga wagtlaýyn geçenden we edilen duýduruşlary görmeden gelenden soň urulup ýykylandygyny tekrarlaýar. Şeýlede Putin öz çykyşynda Türk halkynyň we türki dilli milletleriň özlerini dostu ve hizmetdaşları bolup kalacaktığını hem sözünün üstüne koştu. İran özünün raketa programması bilen bağlanışıklı islenlik çäklendirmäni kabul etmedi diýip 16 dekabrda İranın gorunuk ministri Hüseyin Dehkan aýtdy. Ol bu çıkışı Birleşen Milletler Uramasının ekspertleri Tehranın BMG'nin raketa sanksiyalarını bozunu varada netice gelenden son etdi. Biz İranın dünya öz bähvidini esaslanıp hareket edecektiğini ve hiç bir yurdun ya da gücün öz isleğini bize ornaştırıp bilmeyecektiğini bütün dünya görkezmek için emadi raketasını sinagdan geçirdik deyip Dehkan ministerliğin web saytında belleyer. Şelede Dehkan Emadi'nin adeti raket adığını aydıp raketanın yadro yaraqlarını daşama üçün dürüdülmendiğini ve İran'ın bunu şeyli maksatlar üçün ulanmacaklığını ıtayar. Yadro ılalaşı bağlaşılanı veri biz ödümdün raketa sinaglarımızı oları öndürmeyi ve barlağdan geçirmeyi bir gün bir saat ya da bir sekund hem tol tutmadık deyip Dehkan belledi. Geçen ýyl Islam döwleti atly topar tarapyndan alınıp gaçylan Yazidi Denany özüne edilen jinsi zorluklary, gynamalary gürrüň berdi. 21 ýaşyndaky Nadia Murad Basi bu barada Birleşen Milletler Uramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň 16 dekabrda geçiren ýygnanyndan soň çykyş etdi. Irakdaky Yazidi etnik adlygynan bolan Basi Birleşen Milletler Uramasynyň kengeşinden özüni we başada müňlerçe Yazidi Denany alyp gaçan Islam döwleti toparyny ýok etmegi haýyş etdi. Islam döwleti Topary Yazidi dinanlarını kaçakçılık malına öğürdü deyip Basi özünün Irak'taki oğusunun nädip alınıp kaçılandığını ve sonra Mosul'a alınıp gidilişini gürün verdi. Irak'ın Mosul şehri geçen yıl İslam devleti atlı topar tarafından basılı alınıptı. Yazidi dinanı özünün bir adama berlendiğini ve onun her gün özünü kemsidendiğini şol sandı urup yencendiğini aydiyar. Birleşen Milletler Uraması İslam devleti toparının Yazidileri yok etmek maksadı bilen olara karşı genosidi amala aşırıp aşırmaktadır. Mandığın derneğer. Orsiýetiň türmesinde saklanýan Ukrain piloty Nadia Savchenko aşlyk ýylan etdi. Ol orsiýetli 2 jurnalistiň ölümine gatnaşmakda aýplanýar. Savchenkanyň aklawçysy Nikolay Pozov 17 dekabrda Twitter sosial ulumundan beren maglumatynda Ukrain pilotynyň orsiýetiň Rostov oblysyndaky Donetsk şäher suwunda aşlyk ýylan edendigini aýtdy. Nadia Savchenko özüniň suw işi tamamlanýança aşlyk ýylan etdi diýip Pozov aýtdy. Şeýle-de ol Savchenko türme tutsaglygyna hökm edilse ýaşlygyny onuň guruk aşlyk ýylan etjekdigini sözüniň üstüne goşdy. Ol özüniň azatlygy goýup berilmegini talap edýär diýip Pozov bellidi. Şeýlede aklawçy Sud Savchenkany öňmüdäki ýylyň aprel aýyna çenli tutsaglykda saklamak barada prokurorun eden haýyşyny tassyklady diýdi. Islam Devleti Atıl Toporun Söğüşçüleri Demiradık Irak'taki Türgünleşik Lagerine hücum ettiler. Bu lagerde ekstremist topora karşı görüşme üçin niyetlenen söğüşçüler türgünleştiriler. 16. dekabrda edilen hücumda adının 2 Iraklı sünni söğüşçü öldürüldü ve başladı 4 sani Türkiyeli türgünleştirilici resmi yaralanı. Mosul şehrinin koloyundaki başı kasevetine yerleşen lagere bir neçe saatlap minamiyot hücuma amalaşırlı. Türkiye'nin harvaları Türk artilleri birleşiğinin İslam Devleti'nin nişan analarına gaýtawul berendigini nygtaýarlar. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz.